بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، بلغنا رمضان وأنت راض عنا. اللهم إن بلغتنا رمضان فأعنا على صيام النهار، وأعنا على قيام الليل إيمانا واحتسابا. اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين، اجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وشرحنا لكتابنا الموسوم بتيسير الفقه، ومع اللقاء 71. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
Im Namen des Allah, des Barmherzigen, Frieden und Segen seien auf den edlen Propheten, sallallahu alaihi wasallam, Frieden und Segen seien auf ihn und auf die Gefährten, die ihn Folgen leisten bis zum jüngsten Tag. Wir führen heute die Vortragsreihe fort, die einfache oder die leichte Fiqh. Und heute ist der 71. Vortrag.
ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فما زلنا مع صلاة الجماعة وبيان حكمها على الرجال، ثم الحديث عن فضائلها والأعذار التي تبيح التخلف عنها. فبينا أن حكمها على الرجال أنها فريضة، يأثم من تخلف عنها من الرجال بلا عذر شرعي. وذكرنا الأدلة من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم على هذا، ثم شرعنا في بيان فضلها وأهميتها، فذكرنا أنها براءة من النار وبراءة من النفاق، وذكرنا أنها تفضل على صلاة المنفرد ب25 درجة، وفي رواية ب27 درجة. وجمعنا بين الروايات، ثم ذكرنا أسباب تضعيف صلاة الجماعة على المنفرد من خلال ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الفائدة الثالثة، والتي كانت بعنوان صلاة الجماعة تكفر السيئات وترفع الدرجات. تكفر السيئات وترفع الدرجات. وذكرنا في آخر لقاء حديث النبي عليه الصلاة والتسليم الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. في رواية: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. وبينا مفهوم هذا الحديث وشرحناه في آخر لقاء، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فما زلنا مع هذه الفائدة، وهي أن صلاة الجماعة تكفر السيئات وترفع الدرجات. وسوف نذكر حديثا آخر عند الإمام مسلم في صحيحه بعد أن يترجم المترجم،
فذلك الرباط، الرباط
يعني الجهاد، لكنك مربط في سبيل الله، Kinder, du jäht, ist er wieder.
Unser Thema war ja das Gemeinschaftsgebet und wir haben darüber geredet, wie das Urteil ist, wie die Vorzüge sind, welche Gründe es gibt, damit man sich vom Gemeinschaftsgebet fernhalten kann. Und wir haben festgehalten, dass es Pflicht ist, für jeden Mann beim Gemeinschaftsgebet teilzunehmen. Und derjenige, der nicht teilnimmt, der hat eine Last zu tragen, denn es ist eine Pflicht für die Männer. Und wir haben auch gesagt, dass es eine Bewahrung vor dem Feuer und vor der Heuchlerei ist. Und wir haben Überlieferungen genannt, die einmal, dass das Gemeinschaftsgebet um 25 Stufen vermehrt wird und einmal, dass es um 27 Stufen vermehrt wird. Und wir haben die Gründe, die man schaffen muss, um diese Stufen zu erreichen, von Ibn Hajar in seinem Buch genannt. Und wir haben im letzten Vortrag das neue Thema angefangen, und zwar das Gemeinschaftsgebet vernichtet die Sünde und erhöht um Stufen. Ja? Und wir haben eine Überlieferung von Abu Huraira erwähnt, der sagt, dass der Prophet gesagt hat, soll ich euch nicht sagen, wie ihr eure Sünden vernichten könnt und eure Stufen erhöhen könnt, sinngemäß übersetzt. Da haben die gesagt, ja, O Prophet, sag uns das. Da hat er gesagt, es wäre Wudu, das heißt, dass du dein Wudu richtig vollziehst und die Schritte zur Moschee vermehren und das Warten vom Gebet bis zum Gebet. Und da hat er noch gesagt, das ist eure Anstrengung oder das ist euer Kampf oder das ist eure Motivation. Und jetzt werden wir noch einen anderen Hadith bearbeiten, den unser Sheikh jetzt nennen wird.
أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات باب المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات رقم الحديث 1118 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من ضرنه شيء والضرن عن القذورات مثل العرق وبعض النجاسات اللي ممكن تعلق بالثياب أو البدن هل يبقى من ضرنه شيء؟ قالوا لا يبقى من ضرنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. يمحو الله بهن الخطايا. الحديث مرة ثانية. أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات. طبعا أود أن أنبه أن الفقه يؤخذ من تراجم العلماء، يعني العالم عندما يترجم لحديث ما فالحكم أو الفقه بيؤخذ من الترجمة، أي عنوان الباب. فالإمام مسلم يقول باب المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات، هذا هو الحكم وهذا هو الفقه، يعني هذا ما استنبطه الإمام من الحديث فجعله ترجمة للباب. رقم الحديث 118 من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من ضرنه شيء؟ قالوا لا يبقى من ضرنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. من المعلوم إخوة الإيمان والإسلام أن الأضران والأقذار تنقسم إلى قسمين، عندنا أقذار مادية مثل النجاسات والقاذورات اللي بتعلق بالبدن أو الثياب، وعندنا أدران وقاذورات معنوية تعلق بالقلوب مثل الذنوب والمعاصي والآثام. إذا أنا عندي نوعان من القاذورات، النوع الأول المادي مثل النجاسات أو القاذورات اللي تعلق بالبدن أو الثياب، يعني مثلا تحمل طفلك فبال على ثوبك، هذا قذر وهذه نجاسات علقت بالثوب، أو كنت في طريق فوطأت قدمك على نجاسة فحملتها، فده اسمه قذر مادي، يعني نجاسة مادية، إما أن تكون في الثياب وإما أن تكون في البدن وإما أن تكون في المكان. ولذلك لا يجوز الصلاة في مكان نجس. من شروط الصلاة أن يكون المكان طاهر والثياب طاهر والبدن طاهر من النجاسات المادية. فده نوع من أنواع القاذورات اللي هو القاذورات المادية، تطهيرها يكون بالماء، تطهيرها يكون بالماء إما بالغسل أو بالوضوء. ولذلك النبي ضرب المثال هنا للقاذورات المادية. لو حضرتك أمام البيت عندك نهر ماء عذب جاري، في كل يوم وليلة بتغتسل من هذا النهر كم مرة؟ 5 مرات. هل هيبقى أثر للنجاسة المادية على البدن أو الثوب؟ الإجابة لا، طبعا لا. تخيل 5 مرات تغتسل، وطبعا النبي ذكر هذا في بيئة تقدر الماء وتعرف قدرها. طبعا نحن عندما نسمع هذا الحديث ربما لا نلقي له بالا، فدينا بنسمعه إيه؟ لأن أنت عندك في البيت دش، أنت ممكن تغتسل 10 مرات مش 5 مرات، المية كثيرة والمية دافية وسخنة وجميلة وخلاص كده. لكن لما يكون الكلام ده يتقال في بيئة لا تجد شربة الماء إلا مقابل الطعام أو المال، خلاص كده، يعني عشان يشرب يدفع مال، فما بالك ده هيستحمى إمتى؟ فعنده مشقة أنه يجد ماء للغسل، محتاج أموال طائلة، وربما الماء بعيدا عنه، ثم بيئة غالب العمل اللي فيها رعي الغنم أو التجارات، ومثل هذه الأعمال يعني مجهدة وفيها نوع مشقة، هتجد عليه الغبرة طول النهار والعفرة يا سبحان والعرق الكثيف الكثير اللي له رائحة، فده محتاج لشوية مية ومش لاقيه. يمكن انت لو كده بس اتحركت شوية وعرقت شوية مشكلة، تروح تاخد لك غسلين ثلاثة صح؟ مش قادر لك، مش طايق نفسي للعرق، ما بالك بقى ان هو مش لاقي حتى انه يشرب الا بالماء فضلا انه ايه يغتسل. فاذا ده يقدر قيمة المية. فلما النبي يقول لهم أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم، نهر مية، ده أنا مش لاقي شربة الماء، ويبقى قدام بيتي نهر ماء واغتسل فيه في اليوم والليلة 5 مرات، هيعرف قيمة المية هنا صح؟ فيقدر بقى اللي جاي في الحديث. إنما أنا عشان بسمعه ما عنديش يعني حرص على قيمة الماء أو لا أشعر بقيمة الماء، لأننا النعم تحيط بي من كل جانب، فمش عارف قدر قطرة المي. عشان كده تجد في بلادنا يمسك الخرطوم في سبيل يرش الشارع بالماء، مش عارف قدر المي، يقول لك الجو حر يروح مدخل طلع الخراطيم في الشوارع، الشارع كله بترش مية صح، والناس عادي جدا ما مش عارفين قيمة المي خلاص، واللي يتوضأ يفتح للحنفية على الآخر ما مش عارف قيمة المي. لكن ده لو مثلا حدث عنده فقد للماء هيعرف ان كترة المية ليها ايه قيمة. يعني احنا لما دخلنا الجيش قديما بعد ما خلصنا دراسة، فبتاخد سنة اللي هو بيسموه التجنيد الاجباري، بناخد سنة في الجيش كمؤهل عالي، فكان من ضمن التدريبات يحصل لك مثلا يقول لك في مشروع قتال او مشروع حرب، مناورة عسكرية، هنعمل مشروع خارج الكتائب في الصحراء، تقعد 21 يوم. فكان يدونا في اليوم كل واحد زمزمية مية كده بالضبط ما تكملش لتر مية، يقول لك ده لشربك والأكلك والغسلك والوضوءك، تصرف هي دي بس عندك في اليوم زمزمية زي دي فقط. والله يا إخوة كنا بنشرب بغطا الزمزمية، حرصا على الماء، انك في صحراء وشكرا معكش غير دي، هو لتر ميه اتوضى ايه، انا بتيمم على طول. حتى اذا الانسان قام جنب يتيمم الماء ما يكفيش، فانا عارف قدر الميه وحريص عليه. واحيانا الله يتعمد يسيبك يومين ثلاثه باللتر ده فقط، تدريب على الصبر. يقول لك انت لو في معركه هتعمل ايه لو ما فيش ميه؟ خلاص، فيديك هو لتر واحد فقط، فساعتها شعرنا بقيمه الميه. لما تيجي تشرب محتاج للغطا الصغير ده اللي بيتغطي بيه الزمزميه تشرب فيه، وحريص على القطره. ليه؟ ليها قيمه عندي الان، ليها ميزان، لان انا في صحراء لو لم اجد شكرا. وتتنزل بقى عن كل المشتهيات بقى، لا تعرف تشرب كوبايه شاي ولا ابدا، خلاص شكرا. شاي مين بقى؟ خلاص الميه ده انا حريص عليها. فعرفنا قيمه الماء، انما اللي عايش في النعمه ما يشعر بقيمه ايه الميه. وكان كل طعامنا معلبات كده، بسكوت مش عارف ايه، علبه مش عارف ايه، تونه فيش صغيره كده، شكرا. ودبر نفسك بنفسك، خلصوا خلاص ما فيش تاني. وهي ليك في اليوم 3 جرايات، يعني 3 خبزات، سميها جرايه في الجيش. خلاص كده عندك واحده في الفطور، واحده في الغداء، واحده في العشاء. واحيانا ما تجيش والله العظيم، وعاملين لك كده كانتين متنقل فيه ايه، عسليه، عندنا حاجه اسمها مش عارف، ما تعرفوش انتوا العسليه. المهم نوع من انواع الحلوه كده، بتتمص تقعد تقرقش ما تعملي، ما فيش اكل، كل عسليه بقى. او كان يجيب قطع الكنافه الصغيره قوي دي، زي الحلويات السوري دي، بتبقى قطع كنافه كده صغيره. القطعه دي في كيس بلاستيك كده، وبكام؟ كانت ساعتها بربع جنيه، يعني ربع جنيه كان له قيمه. يلا بقى عشان تاكل قطعتين ثلاثه عايز لك جنيه، وانت اصلا الراتب بتاعك اخر الشهر بيدي لك مش عارف 19 جنيه كعسكري مؤهل عالي كمان. كان الكلام ده في 91 90. فكانت تشوف المرار، فتعرف قيمه النعمه لما تفقدها بقى. خلاص كده، واللي بيقول لك العسكريه رجوله فعلا، هو بيربي فيك بينسيك حياه النعم والطرف والكلام ده كله، بيربيك على الصبر والقوه انك تتحمل بقى. فالشاهد البيئه اللي تعرف قدر الماء بتعرف قيمته. انما لما يكون النعم كثيره ما بنعرفش النعمه قيمتها ايه. ليه؟ لان احنا الافنا النعم. بتقوم من النوم بتلاقي الفطار كرواسون وحليب ومربى وفرماج ومش عارف ايه باللغات بتاعتهم، والعظمات البيض يعني والكلام ده كله. هتحس بقيمه النعمه ازاي؟ ما تعرفش ان في واحد هناك ممكن في الصغور مش لاقي تمره يفطر عليها وصايم. خلاص كده، او قاعد في الخيمه الان مش لاقي طعام، ولا وعنده حصار ما عندوش لا اكل ولا شرب، وحالته كرب، ممكن ياكل اوراق الاشجار، انت مش حاسس بده. تقول معقول؟ انت لان انت مش حاسس بده، انت عايش في نعم، ورغم كده بتشتكي، ورغم كده مش عاجبك حالك. يا مصيبتك السوداء، قاعد في دار وفيها سخانات وفيها الماء وعندك مبرد وفيه الطعام وفيه الشراب ومش عاجبك حالك. اما اللي قاعد مثلا في خيمه من قماش في البرد ده، وما عندوش دورة مية عشان يقضي حاجته في الخلا، سواء رجال أو نساء أو أطفال، أنت حاسس بقيمة النعمة دي ولا لا؟ وبتعمل لنا مشاكل كمان. يعني مش كفاية أن أنت في نعم، لا بتشكر النعمة وكمان بتعمل لنا مشاكل داخل المساجد. دي مصيبة سودة، صح؟ مصيبة سودة ولا لا؟ والله العظيم مصيبة كبيرة جدا. فدي قضايا خطيره جدا. فالنبي لما يقول الكلام ده، البيئه تعرف قدر الميه، هيعرف بقى قيمه الصلاه بقى. انما انا عشان بقول لك الحديث وانت مش عارف قيمه الميه، فمش عارف قيمه الصلاه ايه. شوف النبي شبه لهم التشبيه الجميل ده بشيء هم يعرفون قدره، الماء. ارايتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، يعني كمان مش مره، ده 5 مرات، ده هو عشان يجيب شوية مية يغتسل كل أسبوع مرة بيدفع أموال ومشقة وربما لا يجدها. خلاص كده، وربما يقضي كده يتيمم من الجنابة، ما عندوش مية عشان يغتسل من الجنابة، وانت ما شاء الله عندك الدش أوتوماتيك والحنفية أوتوماتيك، تيك تنزل مية تيك تيك، شكرا، صح؟ وعندك سفون وعندك مش عارف ايه. اللهم ارزقنا شكر نعمك علينا يا رب. امين. هل يبقى من درنه شيء؟ طبعا الاجابه مش محتاجه، قالوا لا يبقى من دارين شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، اللي هي بقى النوع الثاني من القذورات اللي هي المعنوية بقى، ذنوبك وأثامك وجحودك للنعم، تيجي الصلوات إيه تغفر لك ده، لأن بعدك عن الله عز وجل يسبب أضرانا معنوية في القلب، قلوب ملأة بالأحقاد والضغائن والسوء الطوية والمكر والخداع و و و، إذا اعتدت على الصلوات الخمس هتطهر. بس لما تصلي، لما فعلا تكون بتصلي وتقيم الصلاة، هتطهر هذا القلب من أضرانه وأثامه وبعده عن الله عز وجل. فده بيبين فضل الصلاة ومنزلتها في تطهير القاذورات المعنوية التي امتلأ بها القلب. فنحن في حاجة ماسة إلى الحرص على الصلوات في جماعة، لأن فيها هذه المزية العظيمة جدا، وهي تطهير القلب من أثامه كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
عندنا حديث اسمه إمام مسلم von Abu Huraira überliefert in dem Kapitel von dem Muslim Kapitel gehen zur Moschee oder das Gehen zum Gebet vernichtet die Sünden und erhöht es und erhöht einen um Stufen. Ja, wenn der Imam Muslim extra ein Kapitel gegeben hat, dann meint er damit auch das Urteil, ja, damit auch das Urteil von diesem Hadith, der Urteil von diesem Hadith, den wir jetzt nennen werden, ist, dass, wenn man zur Moschee das Vermehren, das, der Schritte zur Moschee oder zum Gebet vernichtet, die Sünden und erhöht um Stufen. Abu Huraira hat überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, seht ihr, wenn ihr einen Fluss, sinngemäß übersetzt, seht ihr, wenn ihr einen Fluss bei euch vor der Haustür habt und ihr würdet drin fünfmal am Tag baden, bleibt dann was von eurem Schmutz, in Klammern, ja, Schmutz meint er damit Ausscheidungen, die der Mensch macht, wie Kot, Urin an den Körper, oder Adran, Adran sind seelischer Schmutz, ja, seelischer Schmutz, und zwar die Sünden oder die Schwärze oder das schwarze Herz oder der Neid oder was weiß ich was, Hauptsache die seelische Schmutz, das ist mit Schmutz hier gemeint. Bleibt dann was übrig von diesem Schmutz, wenn ihr fünfmal da drin badet und ihr habt einen Fluss vor der Tür? Diesen Hadith müssen wir uns jetzt genau betrachten. Hier haben wir ja zwei Arten von Schmutz genannt. Einmal Al-Qadurat, ja, das sind die Ausscheidungen, die der Mensch macht. Ja, Ausscheidungen wie Kot, Urin, ja. Und Adran. Adran sind die seelische Schmutz, zum Beispiel die Sünden, ja, die man begeht. Ein Beispiel dafür, damit man das besser versteht, ist, wenn das eigene Kind oder das Kind auf einen, ein kleines Baby auf einen uriniert, dann darfst du mit diesem Kleidungsstück nicht beten. Ja? Oder wenn ein Platz voller Urin ist, dann darfst du an diesem Platz nicht beten. Denn die Voraussetzung, dass das Gebet angenommen wird, ist, dass du rein bist und dass der Platz rein ist, wo du betest. Ja? Wie kann man diese Unreinheit wieder reinmachen? Durch Wasser. Ja? Durch Wasser kannst du durch diese Unreinheit wieder reinmachen. Du hast einen Fluss vor der Haustür, ja, und du kannst da drin fünfmal baden. Dann ist es ja logisch, dass du keinen Schmutz mehr hast, ja, an dir. Wenn du fünfmal in einem Fluss badest, dann bist du rein. Jetzt kommt einer und sagt, ja, warum soll ich in einem Fluss baden? Ich habe heutzutage eine Dusche zu Hause. Ja. Ich kann mit Wasser betätigen, dann dusche ich, dann brauche ich keinen Fluss. Damals war es so, dass Wasser sehr, sehr wertvoll war. Wasser war sehr wertvoll, nicht wie heutzutage. Ja? Denn damals haben sie für Wasser einen hohen Preis bezahlt, damit sie überhaupt Wasser bekommen. Nicht wie heutzutage, drehst du deinen Wasserhahn auf, ja, und du hast Wasser. Oder du gehst in die Dusche und du kannst zwei, dreimal hintereinander duschen. Ja? Das war nicht damals gang und gäbe, damit man das besser versteht. Damals war es für die auch sehr, sehr, die haben auch einen hohen Preis dafür bezahlt, dass sie überhaupt Wasser zum Trinken haben. Ja? Deswegen hat man dieses Beispiel Oder hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam dieses Beispiel gebracht? Deswegen ist auch wichtig, dass man heute Wasser zu schätzen weiß. Ja? Und das nicht einfach verschwendet. Der Schirr hat uns vorhin ein Beispiel gebracht, hat gesagt, heutzutage siehst du in den Straßen oder bei uns in arabischen Ländern vermehrt, dass sie mit Wasser die Straße ja, bespritzen oder befeuchten, weil es dann weniger staubig ist. Ja? So viel Wasser hat man heutzutage. Er hat uns was erzählt von sich, als er in der Armee war. Und er war von der Armee fertig, haben die noch ein letzten Kapitel von der Armee gemacht. Und zwar müssen sie in eine Stelle gehen, wie eine Sahara, muss man sich vorstellen, wo nichts gibt. Und, jeder von ihnen hat 1 Liter Wasser bekommen. 1 Liter Wasser hat er bekommen und mit diesem 1 Liter Wasser muss er trinken, kochen, waschen, Wudu nehmen. Ja? 1 Liter Wasser am Tag, das war's. Manchmal haben die Befehlshaber das so gehandhabt, dass sie 2-3 Tage 1 Liter Wasser gegeben haben. Der hat dann natürlich kein Wudu genommen, der hat nur Tayammum gemacht, ist ja klar. Denn mit 1 Liter, was soll er da machen? Ne? Der kann ja nicht 5-mal Wudu nehmen zum Beispiel. Auf jeden Fall war es so gewesen, dass sie in diesem Zeitpunkt das Wasser schätzen ja, gehabt hat. Der hat das Wasser empfunden als sehr, sehr wertvoll, weil er hat ja nicht viel gehabt. Denn die müssen ja trainieren, wie wenn sie im Krieg sind. Wenn du in der Sahara bist im Krieg, dann hast du ja nicht viel Wasser. Dann musst du sehen, wie du mit diesem 1 Liter Wasser auskommst. Ja? Und in diesem Zeitpunkt hat er gemerkt, wie wichtig eigentlich dieses Wasser ist. Und am Tag haben sie vielleicht 3 Brotstücke bekommen und das war's. Ja? Und die haben auch nicht viel Essen so gehabt. Und heutzutage ist man zu Hause, man hat einen Kühlschrank, man hat einen Gefrierschrank, man hat ein Bad, man hat eine Dusche, man hat eine Heizung. Es geht einem eigentlich jedem gut. Das ist eine hohe oder eine große Gabe von Allah subhanahu wa ta'ala, die er uns gegeben hat und die man auch schätzen wissen muss. Ja? Das ist nicht, hat nicht jeder. Es gibt Leute, die leben im Zelten, es gibt Leute, die leben draußen, die haben sowas nicht. Ja? Heutzutage gehst du nach Hause, drehst du Wasser auf, kannst du duschen. Ja? Gehst du Wasser auf, kannst du was trinken. Ja? Das ist auch nicht normal für jeden Mensch. Der zweite Punkt war ja Al-Adran. Adran sind die seelischen Verschmutzungen, die man mittragt, zum Beispiel durch Sünden. Ja? Sünden, die man begeht. Und diese seelischen Verschmutzungen werden auch reingemacht durch das Gebet. Ja? Aber nur, und das Herz wird auch gereinigt durch das Gebet, auch, aber nur derjenige, der auch richtig betet. Derjenige, der richtig betet, der kriegt diese Sachen, die wir vorhin genannt haben.
يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى عند شرحه لهذا الحديث قال ظاهر الحديث أن الصلوات الخمسة تستقل بتكفير جميع الذنوب وهو مشكل الإمام القرطبي يقول إن ظاهر هذا الحديث اللي بين إيدينا أن الصلوات الخمس تستقل بتكفير كل الذنوب سواء كانت كبيرة أو صغيرة ليه؟ لأن ضرب المثل الماء مع القاذورات المادية يزيلها جميعا أليس كذلك؟ بلى طيب ما قال كذلك مثل الصلوات الخمس يعني كما أن الماء أزال جميع القاذورات المادية فكذلك الصلوات الخمس تزيل جميع الذنوب فده كلام القرطبي يقول لك هو مشكل يعني هلا عندنا فيه إشكال يقول لكن روى مسلم رحمه الله قبله أي قبل الحديث ده في نفس الصحيح حديث العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال الصلوات الخمس كفارة لما بينهما مجتنبت الكبائر فعلى هذا المقيد يحمل ما أطلق في غيره يعني يبقى الصلوات الخمس يكفرنا جميع الصغائر الكبائر لا الكبائر محتاجة التوبة طب يا عم الشيخ وضرب المثل بالماء نقول لك نعم حتى القاذورات المادية ليست كلها على مستوى واحد مش كل قاذورات مادية يزيلها الماء بدليل ان في بعض القاذورات محتاجة للمنظفات وبعض القاذورات محتاجة للتراب إضافة للماء. من ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات إحداهن بالتراب، أو كما قال النبي. الكلب بس يأكل في إناء بتاعك يلعق بلسانه أو في إناء الماء بتاعك، نقول لك خلاص الطعام ده تنجس اسكبه. وبالنسبة للإناء لابد أن يغسل 7 مرات بالمية، تغسل وبعد كده تخلي 1 بالتراب. ليه؟ لأن نجاسة لعاب الكلب لا تزال بالماء فقط، لابد من تراب. والعلم الحديث اكتشف ده، أن الكلب عندما يلغ في الإناء له ميكروب معين لا يزال بالماء، لابد من التراب. طبعا ده خاص بالإناء، عشان ما تقولش مثلا واحد عم الشيخ مرة سألني أنا قبلت الكلب يعني خلاص السدت في وشك وقبله من بقه، وتخيلوا عنده كلب الله يستحاله، مع أن الكلاب لا تقتنى إلا لأسباب شرعية، إما كلب صيد معلم، وإما كلب حراسة، وإما كلب ماشية للأرض والزراعة والكلام ده كله، وما يختلطش معاك بداخل البيت، يكله مكان خاص يعني مثلا في الحديقة أو كذا. تقول لي طبعا الشيخ الولد عايزنا ربي كلب وعامل لي مشاكل وأنا مش عارف إيه، ينفع؟ طيب جيبه على إنه كلب حراسة وربيه خارج البيت، يعني حطه له في إذا كان عندك مثلا مكان خارج البيت اعمل له غرفة كده من خشب وتربيه على إنه كلب حراسة، أو برضه صوته هيخوف الناس بالليل وخلاص حتى وإن كان صغير. يعني أنا أذكر مرة رايح صلي الفجر وبعدين سمعت صوت كلب، حكيت أنا خفت حقيقة، وبعدين ببص ورا كده البتاع مش باين، عايز مكبر عشان تشوف قلت هو أنت اللي عامل الصوت ده كله؟ بتاع قد كده أهو والله العظيم، يعني لو حطيته في ايدك كده حطه في ايد واحده كده، كليب صغير وعمله في يونكه كده الست اللي ماسكاه ومزوقاه كده وعمله سلسله، قلت والله ده خساره في السلسله ده، بس هو صوته برضه عمل شغل يعني خلى الواحد ايه قلق. فنقول لك اذا كان خارج البيت لا باس ولا حرج مع الحيطه من لعابه. الكلب ليس بنجس كشعر كجسم، النجاسه فين؟ في اللعاب فقط مش في جسمه، في لعابه فقط. إنما صاحبك الخنزير بقى هو النجس كله، العين كله، الخنزير ده كله من البنين يعني حتى شعره نجس، إنما الكلب لا، الكلب اللعاب فقط خلاص. فإذا كان يقتنى يبقى على سبب شرعي ويكون خارج محل إيه إقامتك كبيت خلاص كده، لأنه يمنع دخول الملائكة. واحد يقعد التالي يقول لك دخول الملائكة، طب ماشي اللي بيكتبوا هيخرجوا كمان، شفت التنطع؟ نقول لك لا، الملائكة أقسام، في ملائكة رحمة، في الكتبة، في الحفظة، فاللي بيمتنع ملائكة الرحمة فقط، إنما الحفظة موجودين والكتبة موجودين ما 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 يخرجوش دول، إنما اللي بيخرج إيه ملائكة الرحمة، ما يجيش في بيت في صورة أو كلب، بدليل جبريل قال نحن لا ندخل بيتا. طب من جبريل؟ ملائكة الرحمة، ملائكة الوحي، نحن لا ندخل بيتا فيه صورة أو كلب، يبقى ده خاص بملائكة إيه الرحمة، عشان ما يجيش متنطع يتنطع ويقول لك بيقولوا قال يمنع الملائكة دخول البيت ويقعد يتشدق كده بالكلام بسبب جهلي وعدم فهمه. نقول لا، ده صنف واحد من الملائكة اللي بيمتنع بسبب الكلب والصورة وهو ملائكة الرحمة. طبعا إذا ملائكة ما دخلش البيت هيبقى عندك الشياطين والقرف بقى، تلاقي البيت كله مكهرب، ها خلاص يقول لك أنا بسمع أصوات، حد بيمشي ورايا، مش عارف بدخل الحمام وانا خايف، مش عارف ايه، احس ان المطبخ عمال يكركب يكركب ويكركب كمان لانه مليان بلاوي سود. خلاص انت بعدت ملائكه الرحمه عن البيت، فيفضل عندك مين؟ المرضى والشياطين والعياذ بالله. فالنبي هنا علمنا ان في حكم خاص بالاناء. فصحيح يقول لي بوسط الكلب، صحيح يا عم الشيخ اغسل بقي 7 مرات واحده بالتراب؟ لا مش بقك الله يكرم، هي مره واحده بس وما تبصوش تاني، إنما ده خاص بالإناء. خاص بإيه؟ بالإناء، الإناء بتاع الطعام أو السقاء، ده بس المنوط بالحكم ده. إنما لو الكلب مثلا وانت معدي في الشارع جري وراح لحسك في الثياب، تروح تغسلها 7 تراب؟ يقول لك لا، الثياب بس مرة واحدة، لحس في رجليك مرة واحدة بس. طب يا عم الشيخ لو وانا متوضي والكلب راح لعسني، الوضوء لا حرج في الوضوء، لا ينتقد، إنما اغسل بس الجزء اللي فيه إيه؟ اللعاب بتاعه فقط. يقول لك أصل ضربني بديله مش مشكلة، ما الديل مش نجس. أصل اتمسح فيا بشعر مش مشكلة، مش نجس. النجس فقط إيه؟ اللعاب. أنتوا عارفين اللعاب؟ طب الحمد لله. هيقول لكم برضو المترجم، هيترجم يعني لعاب اللي هو الريق، الفم، الماء اللي بيكون داخل الفم. طبعا الكلب كل ما يحيط فمه باللعاب ده نجس، إنما جسمه لا. فالنبي قال هنا في الحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب. إذا من النجاسات المادية ما لا يطهره الماء فقط، محتاج لمنظف، محتاج لشيء إضافي. حتى أنت في البيت كمان شوف كده، أقف مع الزوجة شوية في المطبخ كده وهي بتغسل المواعين وساعدها، مش كل الأطباق تتغسل بالمية فقط أبدا. تجد مثلا حلة كانت طبخة فيها وفيها بعض الدهون محتاجة لإيه؟ محتاجة لمنظف، بريل ولا اسمه ايه بتسموه ايه انت مش عارفه؟
شبيل متى.
شبيل متى؟ قال لك شبيل متى. ماشي كده. فمحتاج لمنظف ومحتاج لسلك وتقعد تحك صح، وفي حاجات تانية بس كده، كوبايه شربت فيها شاي بشويه ميه وخلاص شكرا. طبق كنت بتاكل فيه تفاحه صح، شويه ميه كده وخلاص وشكرا، مش محتاج بقى خلاص ما فيش فيه حاجه علقه ده بس شويه. انما الثاني بقى بتاع الطبخ والطاجين والكلام ده كله مش كلها مشكله، والزيتون واللي انتوا بتعملوه ده شخشفيه، طاجن الزيتون ده والبركوك والحاجات دي ما ينفعش فيه الميه، ده محتاج ايه؟ محتاج يتفرمط، يعمل له فرمطه من جديد، يعمل له اعاده ضبط المصنع. فكذلك الذنوب في كبائر وفي صغائر. الصغائر سهلة، الصلوات تكفرها، إنما الكبائر محتاجة التوبة خاصة بها بشروطها بضوابطها، لأن حقوق مرتبطة بها. إذن الحديث اللي بين إيدينا معظم الأحاديث اللي فيها كفارات تعني الصغائر، إنما الكبائر محتاجة لنص آخر. كبائر لابد فيها من توبة، لابد فيها إيه؟ من توبة. نعم.
إمام القرطبي hat uns die eine Erläuterung gegeben über diesen Hadith, die wir vorhin genannt haben. Wir wollten uns was näher bringen, hat gesagt, wenn man den Hadith sich jetzt so anhört, dann denkt man, dass alle Sünden vergeben werden, ja? Die großen und die kleinen. Ja? Was aber nicht die Sache ist. Denn es gibt einen Hadith von Abu Huraira, der sagt, die fünf Gebete sind eine Sühne für jeden Menschen, außer die großen Sünden, sinngemäß übersetzt. Das bedeutet, nur die kleinen Sünden werden vergeben. Ja? Denn die großen Sünden brauchen eine Reue, aufrichtige Reue, brauchen eine Taube. Ja? Das geht nicht so nur mit fünf Gebete weg. Denn es ist doch verständlich, auch wenn wir sagen, Ausscheidungen, ja, Ausscheidungen von Lebewesen, dann gehen die nicht nur mit Wasser weg. Es gibt Verschmutzungen oder Ausscheidungen, die du näher behandeln muss, damit sie wieder rein sind. Wie zum Beispiel, wenn ein Hund in einen Behälter uriniert, ja, dann gibt es einen Hadith vom Prophet, der sagt, dann musst du diesen Behälter siebenmal waschen und einmal mit Erde. Ja, siebenmal waschen und einmal mit Erde. Und heute hat man erforscht, dass das richtig ist. Ja. Dass wenn der Hund hat einen Urin, der nicht nur mit Wasser weggeht, der braucht Erde, damit das richtig rein wird. Ja, das hat der Prophet schon vor tausenden von Jahren uns gesagt. Natürlich gilt das nur für Behälter. Da kam einer zum Chef und hat gesagt, ich habe einen Hund geküsst. Soll ich jetzt siebenmal meinen Mund waschen und einmal mit Erde? Da hat er was falsch verstanden. Und zwar, es gilt nur für die Behälter, ja, und nicht für die Menschen an sich. Hier muss er nur sich einmal seinen Mund waschen. Natürlich soll man seinen Hund jetzt nicht, oder wenn man einen Hund hat, küssen. Es gibt hier Sachen, die man wissen muss, bevor man einen Hund hält. Ja, ein Hund darfst du nur als Jagdhund halten, ja, oder ein Hund, der auf das Haus aufpasst, ja, oder einen blinden Hund. Ansonsten darfst du keinen Hund haben. Oder du darfst einen Hund haben, der außerhalb der Wohnung oder außerhalb des Wohnlebens oder außerhalb des Hauses lebt. Ja, jetzt kommen manche zum Chef und sagen, ja, mein Sohn hätte gerne einen Hund, der will einen Hund haben. Was soll ich machen? Da hat er gesagt, ja, okay, dann nimm ihn so als Hund, der dein Haus bewacht und mach ein Hundehaus vor dem Haus, aber der darf nicht bei dir in die Wohnung rein. Ja, das darf er nicht. Denn es gibt Hadith, die besagen, in einem Haushalt, wo Hunde oder wo ein Hund ist, da drin sind keine Engel. Es kommt ein Schlaumeier und sagt, aber wir haben doch zwei Engel rechts und links. Wie kann das sein, wenn ein Hund drin ist, dann haben wir plötzlich keine Engel mehr? Das stimmt nicht, denn es gibt verschiedene Art und Weisen oder Arten von Engeln. Es gibt Engel der Barmherzigkeit zum Beispiel. Es gibt die Engel, die schreiben, die Schreiber. Okay? Hier in diesem Hadith ist damit gemeint, dass die Engel der Barmherzigkeit nicht mehr in der Wohnung sind. Die Schreiber sind immer da, klar. Was passiert, wenn die Engel nicht in der Wohnung oder im Haus sind? Dann hast du Schreiatin zu Hause. Dann hast du, siehst du plötzlich, hörst du Schritte, dann hörst du Töne aus der Küche und dir geht es nicht gut. Ja? Und solche Sachen. Das ist damit gemeint. Es gibt einen Hadith vom Propheten, der besagt, in jedem Haushalt, wo ein Hund oder wo die Bilder ausgestellt werden, da drin sind keine Engel. Der Schirr hat vorhin kurz was erzählt. Er ist einmal zum Fischegebiet gegangen und er hat ein lautes Bellen gehört und er hat ehrlicherweise ein bisschen Angst bekommen. Als er sich umgedreht hat, war das so ein kleiner Mini-Hund. Ja? Chihuahua vielleicht. Ein kleiner, dünner Hund. Ja? Hat er jetzt nicht gesagt, aber ich weiß, was er damit meint. Das sind kleine Hunde, die nicht größer werden. Als er sich umgedreht hat, hat er gesehen, dass es so ein kleiner Hund war und er hat gemeint, dieser kleine Hund kann so laut bellen. Ja? Das war jetzt nur ein kleiner Exkurs. Was ist an dem Hund jetzt unrein? An dem Hund ist unrein nicht seine Haare. Ja, Hundehaare sind nicht unrein, sondern nur sein Speichel. Sein Urin natürlich auch. Ja? Das ist ja klar. Sein Speichel ist unrein. Ja, das ist ein Unreiner. Wenn jetzt ein Hund vorbeiläuft und er wird dann von einem Hund geleckt an seinem Kleidungsstück, soll er jetzt sein Kleidungsstück 7-mal waschen und 1-mal mit Erde? Nein. Hier langt es, einmal zu waschen. Das war's. Ja? Einmal zu waschen und das war's. Der Hadith, den wir vorhin genannt haben, war nur, er hat sich nur auf Behälter bezogen. Okay? Wenn jetzt der Hund das Kleidungsstück geleckt hat, da hat der Speichel dran gemacht, ist der Wudu noch heil? Der Wudu ist noch heil, hat damit nichts zu tun. Nur das Kleidungsstück muss einmal gewaschen werden. Und hier hatten wir nochmal fest, manche Verschmutzungen, er hat uns Beispiele gebracht, kriegst du nur mit bloßem Wasser nicht weg. Da brauchst du Spülmittel. Ja. So starke Fettreste, wo du dann schrubben musst. Ja. Geht ja nicht nur mit Wasser weg. So ist das mit den großen Sünden. Eine große Sünde braucht eine aufrichtige Taube, eine aufrichtige Reue.
يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال ابن بريزة في شرح الأحكام يتوجه على حديث العلاء إشكال أي حديث العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس مكفرات لما بينهما ما اجتنبت الكبائر فيقول في إشكال عندنا على الحديث ده قال يتوجه على حديث العلاء إشكال يصعب التخلص منه أي فيما يرى صاحب شرح الأحكام لكن عندما يعرض الأمر على العلماء اللي يردوا على تلك الإشكالات فنشوف الآن أن الأمر يسير جدا جدا عشان كده نقول مهم قوي يا إخوة مجالسة أهل العلم فكم من إشكال يعرض وأنت لست من أهل العلم فيسبب عندك خلل في الفهم وربما بنيت أحكاما باطلة لماذا؟ لأنك لم ترجع إلى العلماء والله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أحيانا كثير من النصوص قد يكون في ظاهرها نوع من أنواع التعارض لكنه تعارض لفظي فقط ليس في المعنى فمحتاج لعالم عشان يفسر لك هذا الإشكال ويبين لك ما أشكل عليك فقال يتوجه على هذا الحديث على حديث العلاء إشكال يصعب التخلص منه وذلك أن الصغائر بنص القرآن مكفرة باجتناب الكبائر كأنه يشير إلى قول الله تعالى في سورة النساء 31 إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما يعني بنص القرآن ما دام حضرتك بعدت عن الكبائر يبقى الصغائر إيه؟ مكفرة مغفورة طب ايه بقى لزوم الصلوات الخمس يعني يقول لك يعني الان بنص القرآن اللي يجتنب الكبيرة الصغيرة حكمها إيه؟ في العفو، في المغفرة. فليه بقى النبي يقول الصلوات، يعني يقول كده حديث العلاء، الصلوات الخمس كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، ما هي بنص القرآن الصغائر إيش؟ تفهم؟ فاهم القضية دي؟ ما أنا جاي هو، أنا جاي واحدة واحدة بنص القرآن. القرآن يقول حضرتك اجتنبت الكبائر صح؟ حكم الصغائر إيه؟ مغفورة لك صح؟ فمش محتاجين صلوات بقى، يعني من خلاص أنا كده أنا تارك لجميع الكبائر، فعلى طول بنص القرآن يبقى الصغير إيه؟ مغفورة. فنخرج إزاي من الإشكال ده؟ ده كلام ابن بريزة صاحب كتاب شرح الأحكام، ده من علماء السلف. ابن حجر يرد على هذا فيقول حتى هو يقول كده صاحب الاعتراض، يقول وإذا كان كذلك فما الذي تكفره الصلوات الخمس؟ ما الصغائر مغفورة صح؟ باجتناب الكبائر الصلاة هتكفر إيه طيب؟ تفهمني؟ وفعلا كلامه كده يعني وفق العقل والمنطق صحيح. طيب تعالوا نشوف. وقد أجاب عنه شيخنا الإمام البلقيني رحمه الله تعالى، ده كلام ابن حجر، بأن السؤال غير وارد، لأن مراد الله إن تجتنبوا أي في جميع العمر، ومعناه الموافاة على هذه الحالة من وقت الإيمان أو التكليف إلى الموت، والذي في الحديث أن الصلوات الخمس تكفر ما بينهم أي في يومها في اليوم الخاص ده، إذا اجتنبت الكبائر في نفس اليوم ده في ذلك اليوم. فعلى هذا لا تعارض بين الآية والحديث، برضو لسه برضو العملية كده برضو معي. هيقول لك برضو معي، هو برضو اجتنب الكبائر في اليوم ده، يبقى الصغير عنده ايه؟ مكفرة من بدون صلوات خمس صح؟ ما هو دايما اللي عنده اعتراض تجيبه يمين هيجي لك ايه؟ شمال. لازم كلام يقطع يبتر الشبه. فيأتي ابن حجر ليبترها فيقول، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وعلى تقدير ورود السؤال، يعني السؤال بتاعك صحيح وله مناط. طيب، فالتخلص فيه بحمد الله سهل، وذلك أنه لا يتم اجتناب الكبائر إلا بفعل الصلوات الخمس، فمن لم يفعلها لم يعد مجتنبا للكبائر، لأن تركها من الكبائر على أحد القولين، ترك الصلاة نفسه إيه؟ كبيرة على أحد القولين، لأن العلماء اختلفوا في حكم تارك الصلاة على قولين. الأول على أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن ملة الإسلام، ده القول الأول. وعلى وفق هذا القول إن مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه مسلم، هي مشكلة خطيرة جدا، ويعتبر عقد نكاحه باطل، يعني يطبق عليه جميع أحكام الرد ماشي كده، وفي الأخيرة مخلد في النار وفق القول الأول. وفق إيه؟ ركزوا معي الله يكرمكم، عشان تقولوا الشيخ سيد بيقول كده، أنا بقول ده قول. القول الثاني بقى، قالوا أن تارك الصلاة كسلا فهو مرتكب لكبيرة ويعد فاسقا، ومرتكب الكبيرة في المشيئة إن شاء الله عز وجل عذبه جزاكم الله خير، وإن شاء الله تعالى عفى عنه، وبالتالي إن مات يغسل ويكفن ويصلى عليه ويترحم عليه. تاني، إن مات يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويرثوه المسلمون، خلاص كده، وزواجه صحيح وليس بباطل، يعني لمرتكب كبيرة زي اللي بيكذب مثلا، مرتكب كبير زي اللي بيزني مرتكب لكبير، ها، وهكذا، فاعتبروه فاسقا. وعشان كده إذا دعيت حضرتك بقى للصلاة على تارك صلاة روح صلي الله يبارك لك، إنما اللي في مناط قدوة ما يصليش ردعا لغيره. يعني إيه؟ الشيخ سيد مثلا ده في مناط قدوة، تيجي تقول لي يا عم الشيخ في جنازة، أقول لك صاحبها حاله إيه؟ يقول لي كان تارك للصلاة، أقول لك روح صلي أنت، أنا ما صليش. ليه؟ لأن أنا في مناط إيه؟ قدوة، واللي في مناط قدوة ما يفعلش ده. ليه؟ لأن إن فعلت هونت الصلاة على الناس. آه ما بيصلي الشيخ صلى عليه، يبقى ما فيهوش حاجة، يبقى نترك الصلاة مثلا يعني. وده كان حال النبي، جاء بمنتحر ضرب نفسه بحديدة، فالنبي صلوا عليه، ما صلى النبي عليه ليه؟ رد عن لغيري. وده برضه بيقضي حكم آخر، إن المنتحر كمان حكم مرتكب لكبيرة، اوعى تحكم عليه بالنار وتحكم عليه بالكفر. ليه؟ وما أدراك. فالمنتحر حكمه مرتكب لإيش؟ لكبيرة، وفي المشيئة إن شاء الله عفى وإن شاء عذب سبحانه جل جلاله. خلاص كده؟ وده بيرجع لنيته ومقصده، وما هو، هل تعرض لضغوط معينة، هل تعرض لإكراه معين، هل نفسيته كان في دي أمور لا يعلمها إلا من؟ إلا الله. فما تحكمش أنت بقى، الله يرضى عليك. يقول لك فلان انتحر وفي هنصلي عليه، أصلي عليه، إنما الشيخ ما يصليش عليه مثلا يعني، لأن الشيخ في مناطق إيه؟ أسوة، فما ينفعش. رادعا للغير عشان ما حدش يستهين بتلك الكبائر، فقط عشان ما تيجي يقعد يقول لي انت ما تصليش ليه؟ اقول يا اخي انا مش هصلي عليه، انت صلي. وذلك النبي مثلا كان على المديون يقول ايه؟ فلان مات عليه دين، اه صلوا على اخيكم، انه ما يصليش عليه. ليه؟ لان مناط قدوه، امامه، فبيختلف عن غيره. خلاص، فانت تصلي على تارك الصلاه، انما الشيخ محمد ما يصليش على تارك الصلاه. انا اقول له كده، اقول الشيخ محمد لو جات لك جنازه وتارك، انت اوعى تصلي عليه لان انت امام، قول للناس يصلون عليه، انت ما تصلي عليه. خلاص، الشيخ سيد ما تصلي عليه لان انت امام. خلاص كده، وهكذا. فمرتكب الكبائر يجوز للاسوات الا يصلوا عليهم عند موتهم ردعا للغير حتى لا يستهين الناس به بهذا. اذا على القول الثاني، انا عذرت ما شفتوش السؤال. على القول الثاني يبقى اللي ترك الصلاه مرتكب لايه؟ لكبيره. يبقى حضرتك لو ارتكبت الكبيره وتركت الصلاه يبقى الصغير تغفر؟ ناين. يبقى لما النبي يقول لك الصلوات الخمس كفاره لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، لانك لو ما صليتش وقعت في الكبيره على القول الثاني، وبالتالي يغفر لك الصغيره. وصلت كده؟ طب حد الكبيره ايه؟ اعرف، عشان السؤال جاي لك، يقول لي ما هي الكبيره؟ الكبيره هي كل ذنب له عقوبه محدده في الكتاب او السنه، مثل الزنا له عقوبه، المحصن رجم حتى الموت، غير المحصن جلد 100 جلده، صح؟ يبقى ده كبيره. السرقه ليها حد في الاسلام، قطع اليد، يبقى ده كبيره. طيب شرب الخمر له حد، يبقى ده كبيره. فده الباب الاول، كل ذنب ترتب عليه حد اي عقوبه محددة في الكتاب أو السنة يعتبر إيه؟ كبيرة. اثنين، كل ذنب ترتب عليه غضب من الله أو لعنة، يبقى ده كبيرة. خلاص كده؟ قضية الربا فيها إيه؟ ده فيها حرب، إعلان الحرب من الله ورسوله، خلاص كده؟ وفيها لعنة وفيها غضب، يبقى ده كبيرة. وهكذا. إيه كمان يا إخوة؟ عشان نعرف حد الكبيرة، كل ذنب متوعد صاحبه بعقوبة في الآخرة، لا يدخل الجنة نمام، هي متوعد اهو، صح؟ النميمة ايه؟ كبيرة من الكبائر. إياكم والغيبة تحذيره، فدي كبيرة. وبعدين القرآن لما تكلم عن الغيبة، شوف التنفير، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله، فشوف بينفرك، بدي كبيرة. فده حد الكبيرة، ما دون ذلك يسمى ايه؟ من الصغائر. فإذا اجتنبنا الكبائر غفرت الصغائر، ومن ترك الصلاة وقع في الكبير على القول الثاني، فلا تغفر له الصغيرة. لذا قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم الصلوات الخمس كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر.
ابن حجر hat uns diesen Hadith nochmal näher erläutert. Wenn man sagt, ist eine Sühne von Gebet zu Gebet, die kleinen Sünden werden vernichtet. Okay? Sie werden zunichte gemacht. Ja? Aber der hat einen Vers betrachtet im Koran, in Surat An-Nisa, Vers 31, der besagt, wenn ihr die schwerwiegenden Dinge meidet, die euch verboten sind, heben wir euch eure bösen Taten und gewähren euch auf eine ehrenvolle Weise Eingang in den Paradiesgarten. Ja? Ich habe das bisschen nicht verstanden.
الإشكال اللي أورده ابن بريزة في شرح
الأحكام
قال بنص القرآن الإنسان إذا اجتنب الكبائر فالصغائر مغفورة. طب لماذا يقول النبي الصلوات الخمس؟ ما هي كده كده الصغائر مغفورة إنه كان للكبائر. فطبعا ابن حجر رد قال إن ترك الصلاة نفسه كبيرة، فمن ترك الصلاة وقع في الكبيرة، فمن وقع في الكبيرة لا تغفر له الصغيرة. وعلى هذا نقول إن لا إشكال مطلقا في ذكر النبي للصلوات الخمس لأن تركها كبير. باختصار كده.
Ich habe den Faden verloren, jetzt bin ich wieder zurück. Und zwar, der Vers besagt, wenn ihr die schwerwiegenden Dinge meidet, die euch verboten sind, hin wir euch eure bösen Taten und gewähren euch auf eine ehrenvolle Weise Eingang in den Paradiesgarten. Das bedeutet, dieser Vers besagt uns ja, dass wenn wir die großen Sünden meiden, dann kriegen wir ja sowieso die kleinen Sünden vergeben. Ja? Das sagt uns dieser Vers. Das bedeutet, wir kriegen ja sowieso, wenn wir die großen Sünden vermeiden, die kleinen Dinge vergeben. Warum, wie soll ich das jetzt vereinen mit dem Hadith, der besagt, von Gebet zu Gebet werden dir deine kleinen Sünden vergeben. Ja, hier gibt es ein Missverständnis. Und dieses Missverständnis wollte uns im Hajar von der Welt schaffen. Ja? Das bedeutet, wenn wir zum Gebet kommen, ja, wenn wir zum Gebet kommen, dann hast du ja eine große Sünde nicht gemacht. Ja, du kommst ja zum Gebet. Das heißt, du betest ja, dann hast du eine große Sünde nicht gemacht. Das bedeutet, es gibt hier zwei Meinungsverschiedenheiten unter den Gelehrten. Einmal eine Gruppe von Gelehrten, die sagt, derjenige, der das Gebet unterlässt und nicht betet, der ist kein Muslim, der ist aus dem Islam ausgetreten, den darfst du nicht erben, von ihm erben, dem darfst du die Totenwaschung nicht vollziehen, beim Genese-Gebet nicht dabei sein, du darfst nicht, ja, das heißt, er ist kein Muslim. Ja? Das sagt eine Gruppe von den Gelehrten, das sagt jetzt nicht der Sheikh. Okay? Der Sheikh sagt jetzt hier, es gibt zwei Meinungen. Die zweite Meinung ist, von einer anderen Gruppe von Gelehrten, die sagen, es ist eine Fisq al-Akbar. Das bedeutet eine große Sünde, ja, die nicht aus dem Islam austretet. Das bedeutet, derjenige hat eine große, sehr große Sünde getan, aber ihn darfst du die Totenwaschung vollziehen, von ihm darfst du erben, von ihm darfst du seine Kleidung, die Käfen machen, von ihm darfst du das Totengebet verrichten, für ihn darfst du alles machen. Okay? Aber hier müssen wir jetzt betrachten, einer, der ist zwischendrin, okay? Wenn jetzt ein Totengebet gibt und die sagen, derjenige, der hat nicht gebetet, dann gehen wir hin und beten für ihn. Aber eine Person, die ein Vorbild ist, ja, wie der Imam oder wie der Sheikh jetzt, der geht nicht dahin. Ja, denn er ist ja ein Vorbild. Wenn er dahin geht, dann heißt es, ja, ist ja nicht so eine schlimme Sache, dass derjenige es nicht gebetet hat, sonst wäre der Scheich nicht dahin gegangen und hat das Totengebet gemacht. Ja? Deswegen geht er nicht dahin, aber wir gehen zum Totengebet hin. Denn der Prophet hat ja in dem Hadith, derjenige, der sich mit einem Stück Eisen umgebracht hat, hat er gesagt, geht hin und betet für ihn, aber er geht nicht dahin. Oder derjenige, der Schulden hat, hat er gesagt, hat er noch Schulden, haben die Gefährten gesagt, ja, der hat Schulden, da hat er gesagt, geht und betet für ihn und er ist nicht mitgegangen. Ja? Weil er hat ja eine Vorbildposition. Deswegen. Aber Ibn Hajar hat ja die zweite Meinung geholt, ja? Dass es eine große Sünde ist. Deswegen hat er gesagt, dass wenn du zum Gebet gehst, dann hast du schon eine große Sünde nicht getan. Ja? Und dadurch, dass du diese große Sünde nicht getan hast, kriegst du die kleine Sünde vergeben. Das bedeutet, du musst bei den Gebeten teilnehmen. Hier wurde dann eine Frage gestellt, okay, was ist die große Sünde? Was ist eine große Sünde? Was kann ich ohne eine große Sünde verstehen? Eine große Sünde hat immer ein Urteil im Koran oder in der Sunna. Okay, hat ein Urteil im Koran oder in der Sunna. Das bedeutet, Ja, im Koran sagt er, oder in der Sunna ist es so, wenn einer klaut, muss er die Hand abgehakt bekommen, zum Beispiel. Ja? Und es gibt immer ein Urteil in dem Koran oder in der Sunna. Oder ein Urteil, die Allah subhanahu wa ta'ala schon vorher gefällt hat, zum Beispiel Namam, derjenige, der üble Nachrede vollzieht oder macht, kommt nicht ins Paradies. Ja? Das ist eine große Sünde in der Mima. Sonst hätte ja Allah subhanahu wa ta'ala nicht explizit dieses Thema aufgerufen und hier schon vorhinein gesagt, derjenige, der üble Nachrede, Namam oder Riba macht, kommt nicht ins Paradies. Ja? Das sind die sogenannten großen Sünden.
طبعا لا يدخل الجنة في أول الداخلين إن شاء الله أن يعاقبه حتى لا تكفره شكرا
Also wenn wir sagen, der kommt nicht ins Paradies, dann heißt es, der kommt nicht ins Paradies mit den Ersten, die ins Paradies eingehen. Aber irgendwann kommt er ja ins Paradies wieder. Kommt er aus der Hölle raus und dann ins Paradies rein. Nicht, dass wir jetzt die Leute als Ungläubige bezichtigen, die jetzt eine Mima machen.
Nachdem? تنبيه مهم يا إخوة في قضية الخلاف الوارد بين العلماء في حكم تارك الصلاة. هذا الخلاف الوارد بين أهل العلم في هذه المسألة لا يبدع فيه المخالف. تبقى فاهم قواعد العلم والعلماء. هذا من النوع من الخلاف القوي الذي لا يبدع فيه المخالف. بمعنى ما تقولش مثلا الأخذ بالقول الأول أن تارك الصلاة كافر أنه تكفيري. تبقى أنت مجرم عايز التعزير نقول لك ليس بتكفيري لماذا؟ لأنه كفر بحق كفر بدليل كفر بأدلة خلاص كده فلا يسمى تكفيريا خلاص ده حكم شرعي وكذلك ما تقولش اللي أخذ بالقول الثاني إن تارك الصلاة مرتكب لكبيرة وفاسق في المشيئة أنه مرجئ ده أنت اللي مرجئ وانتش فاهم حاجة خلاص كده نقول لك لا ده نوع من أنواع الخلاف الذي لا يبدع فيه المخالف ولا يلام فيه المخالف لأن هذا استند لأدلة قوية وهذا استند أيضا لأدلة قوية لكثير من العلماء وعلى هذا ننبه في مثل هذه الأمور فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى يبدأ ينقل لنا كلاما طيبا للإمام البلقيني في قضية حال الإنسان مع الكبيرة والصغيرة ويقسم الإنسان لخمسة أقسام وفق العمل والوقوع في الكبائر والصغائر وده محتاج لتفصيل لأن مسألة من الأهمية بمكان في هذا المضمار فنرجئها لضيق المقام للقاء القادم إن شاء الله تعالى نقف مع حال الإنسان بين الكبيرة والصغيرة وأقسام الإنسان في ذلك وحكم كل قسم من هذه الأقسام بإذن الله تعالى في اللقاء القادم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Eine Sache noch zu den Meinungsverschiedenheiten zwischen den Gelehrten, was das Gebet angeht, derjenige, der betet oder der nicht betet, die Urteile, die wir vorhin genannt haben, zwischen den zwei, der nicht betet, dann ist es halt so, dann darfst du ihn nicht Tekfiri nennen, sondern er hat diese Meinung halt geholt und diese Meinung gibt es ja. Und der andere, der die andere Meinung nimmt, dass es eine große, ein Fisch al-Akbar ist, dann kannst du ihn nicht ein Murji'i nennen, ja. Das, oder ein Urteil über ihn fällen, denn
es gibt ja... Kabira.
Ja, Murtakib Kabira.
Murji'i yani bi'attal al-amal, ya ikhwa. Murji'i. Yani yakul anna al-amal laysa min al-iman. Yakfik al-tasdik bil-qalb wal-lisan. عشان تبقى فاهم يعني ارجاء يعني ارجاء العمل. يعني العمل مش من ضمن ايه مفهوم الايمان.
Murji'i ist einer, der sagt, die Taten sind nicht so wichtig, sondern nur der Iman ist wichtig. Ja, die Taten oder die Tat, die du machen musst, ist nur im Herzen so gesehen oder die Taten, unsichtbare Taten, die du nicht machen sollst. Ja? Das ist ein Murji'i, der die Taten nicht vollzieht. Der hat dann die zweite Meinung genommen, nicht derjenige, sondern okay, derjenige, der die zweite Meinung nimmt, dass eine große Sünde ist, Fisq al-Akbar, dann darfst du ihn auch nicht beurteilen.
Fisq al-Akbar, der eine Kufr. إنما هنا مرتكب لكبيرة نقول كفر دون كفر يعني كفر أصغر ده
كفر أصغر
نعم الفسق الأكبر يعني كفر أكبر يعني مخرج ده القول الأولاني قالوا إنه كافر كفر مخرج عن ملة أما الثاني مرتكب لكبيرة يعني يخش اسمه كفر دون كفر يعني مش الكفر الأكبر الكفر الأصغر اللي هو مرتكب لكبيرة فالكبيرة اسمها الكفر الأصغر إنما الثاني اسمه الكفر الأكبر لما يكون خارج يعني
Also nochmal zum richtig stellen, dass die zweite Meinung ist, eine große Sünde, Kufr, Duna Kufr, ja. Das bedeutet Unglaube ohne Unglaube. Das bedeutet, es ist eine kleine Kufr, die nicht aus dem Islam austreten lässt, ja? Sondern nicht Fisq al-Akbar, wie ich vorhin gesagt habe, das war falsch, sondern es ist eine große Sünde. Wenn einer diese Meinung nimmt, dann darf er auch nicht beurteilen, darf man nicht über so einen beurteilen, denn diese zwei Meinungen gibt es, deswegen darf man hier keine Urteile nennen. Wir werden jetzt noch von Ibn Hajar fünf Punkte nennen im nächsten Vortrag, weil diese fünf Punkte braucht man mehr Zeit und deswegen kann man das heute nicht behandeln, wie die Situation ist zwischen kleiner und großer Sünde und welche Punkte hier man beachten muss. Und das war heute der Vortrag. Wir werden dann den Vortrag nächste Woche, inshallah, fortführen.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.